Tak já bych chtěl, abychom si mohli společně otevřít Boží slovo. A to teda konkrétně takové známé místo z listu Galackým. Já myslím, že většinou, když se řekne, který je takový nejznámější verš nebo místo s Galackým, tak každý řekne, to je to místo, kde je psáno o ovoci Ducha Svatého. A tak bych chtěl, abychom to mohli si teď společně přečíst a pak si něco o tom říct. Takže Galackým 5. kapitola od 16. verše. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezávidíme jeden druhému. Tak tolik zatím z Božího slova. Já jsem vlastně to kázání nazval ovoce Ducha Svatého a konkrétně teda sebeovládání. A to z toho důvodu, že když jsem přemýšlel a modlil jsem se za to, o čem bych mluvil, tak mi prostě pořád přicházelo na mysl tady toto slovo o sebeovládání. Možná to bylo i z toho, že mi nějak tak zvenku přicházely nějaké podněty o tom, že lidé prostě tak nějak bojují s nějakýma věcma, co se týče možná nějakého svého pohodlí nebo nějakých svých věcí. A říkal jsem si, proč tomu tak je, a některým věcem jsem nerozuměl, říkal jsem si, že to je divné, že možná fakt ta doba dneska je jiná, a tak nějak v souvislosti s tím se mi to tak spojovalo a říkal jsem si, že bych chtěl dneska něco možná více o tom vlastně říct, nějak se zaměřit právě na toto a vlastně si i tak nějak připomenout, že právě to sebeovládání je ovoce Ducha Svatého. Vlastně ovoce, když se řekne ovoce, tak nás napadne, že vlastně ovoce roste většinou teda na stromě, nebo když je to ovoce, jakoby ten termín samotný, jakoby plod nějaké rostliny nebo byliny nebo prostě keře nějakého, tak je to vždycky prostě něco, co jakoby je takové to nejdůležitější, co proč se vlastně tady tyto třeba stromy nebo keře a jiné věci vlastně nějak pěstují. A my, když se díváme do Božího slova, tak najdeme právě v Božím slovu spoustu takových různých přirovnání života člověka, právě třeba ke stromu nebo nějakému keři nebo nějaké rostlině, bylině. A já věřím tomu, že toto přirovnání má svůj význam, protože hodně dobře ilustruje takové ty principy toho jak růstu, tak vůbec jakoby toho fungování člověka. A vlastně je to taky něco, co známe z toho našeho každodenního života. Já myslím, že když jsem to teď tady naznačil a řekl jsem, že v Božím slově je spoustu takových příkladů, tak určitě každého z vás hned napadl nějaký příklad. Já jsem si hned vzpomněl na žalm první, že, kde je napsáno, že člověk jako strom zasazený u tekoucích vod a tak dále, tam je o tom ovoci něco. A myslím si, že bychom našli další místa, přísloví 13 například, nebo určitě si vzpomenete na třeba Jana Křtitele, když mluvil o té sekeře, která je na koření stromu, a vlastně mluvil tam o lidských životech. Častokrát pán Ježíš ve svých podobenstvích právě zmiňoval tady tento příklad, příběh o růstu, o stromech, o keřích. A nakonec to vidíme teda i v životě apoštolů, že vlastně i oni to používali v listech, to píše o tom Pavel, to jsme si právě teď četli, ale taky to najdeme v Petrovi, možná se tam dostaneme a přečteme si i tady toto místo a taky o tom píše i Jan. Takže těch míst je opravdu spoustu a jak už jsem říkal, takový ten jeden z těch takových nejdůležitějších aspektů v tom vlastně nějak toho fungování toho stromu nebo keře, tak je především to, že, a hlavně teda u těch ovocných, je to, že ten strom nese ovoce, že nese nějaký plod, že je prostě něco, co se potom sbírá, co může nějakým způsobem posloužit člověku, případně třeba i zvěři a podobně. A především pro ovoce, když jsme u těch ovocných stromů, tak je to, proč jsou ty stromy pěstovány a různě šlechtěny. A tím, jak jsme si teď právě četli v těch Galackým, tak to můžeme vidět na spoustu jiných místech, že podobně je tomu v životě člověka. Že to nejdůležitější, co vlastně nějak v tom našem životě je, nebo k čemu ten život jakoby nějak směřuje, nebo proč tady vlastně žije, kromě samozřejmě rozhodnutí se pro věčnost, protože chceme žít s Bohem, tak je to, jaké nese ovoce. A to znovu můžeme vidět v Božím slově, a právě v tom listu Galackým, který jsme si četli, tak Pavel píše křesťanům, že to nejlepší ovoce, které může člověk nést, tak je právě ovoce Ducha Svatého. Možná, když jsme to četli, tak jste si všimli, že jsme tu pasáž přečetli trošku delší a bylo tam i jiné ovoce než ovoce Ducha Svatého. A v podstatě, když mluvíme o tom ovoci ducha, tak častokrát vidíme, že je to něco, co je více závislé na Bohu než na nás. Právě proto mluvíme o ovoci Ducha Svatého, ne o ovoci konkrétně našem, protože každý člověk jakoby nese něco ten jeho život přináší do toho širokého okolí, ale ovoce Ducha Svatého je více spíše záležitost nebo závislé vlastně na Bohu než na nás. Ale zase bych řekl, že tam je taková určitá míra nebo hranice, která právě s náma úzce souvisí. A možná jste to právě teď viděli v tom úseku, který jsme četli, že člověk, který ten svůj život žije bez Boha, tak je tam právě popsáno, že většinou nese to ovoce své vole nebo nějakých těch svých věcí. A jak jsme četli, tak ty věci nejsou moc dobré nebo nezní moc pozitivně. A možná vás hned v tím souvislosti s tím napadne, stejně jako napadlo mě, jakože přece jsou lidé a jsou nevěřící a dělají dobré věci. Pomáhají lidem, dělají prostě i nějaké, já nevím, dobré věci, které jsou třeba nějak přínosné pro lidstvo a podobně. Ale víte, když jsem trošku více nad tím přemýšlel a třeba jsem se díval na nějaké životy některých konkrétních lidí, tak většinou to jsou věci, které jsou dobré, ale jsou spíše jenom do nějakých nebo pro nějakou konkrétní věc, no, do konkrétního období. A častokrát někdy ty věci přinášejí, jakoby můžeme říct, třeba i nějaké negativní důsledky a podobně. Ale tím bych se, víte, nechtěl nějak více zaobírat. Já myslím, že všichni víme, že je to právě proto, že ta lidská přirozenost prostě táhne člověka ke konání špatných věcí. Proto to tam Pavel vlastně zmiňuje v tom listu Galackým, že toto je to ovoce, když člověk žije bez Boha, když žije podle sebe, podle svých přání a podle svých tužeb. A naopak, když člověk se snaží žít anebo žije podle Boha, dává Bohu prostor ve svém životě, plně poddá svůj život Bohu, tak pak Duch Svatý, který je v nás, může působit na proměnu našeho charakteru. A právě výsledkem je to ovoce Ducha Božího. A s tím zase souvisí taková ta přímá úměra, že čím více Bůh má v našem životě prostor, tím více ovoce můžeme my nést. A to je právě to, jak jsem říkal, že to trošku jsou takové spojité nádoby. A s tím taky vlastně souvisí to, že to do určité míry vlastně ovlivňuje náš charakter a taky ho vlastně to proměňuje. A my můžeme vidět, že člověk opravdu čím déle žije s Bohem na 100%, nebo se snaží žít, tak se ten jeho charakter mění a třeba věci, které kdysi dělal, už nedělá, opustil, poznal, pochopil, že jsou třeba špatné nebo že nejsou dobré pro jeho život. Tak když čteme ten konkrétní výčet těch vlastností, které Duch Svatý v našich životech působí, jak jsme si je četli, tak by se mohlo zdát zase, že ta naše iniciativa v tom všem je minimální. Jo, že někdy nás to vede k tomu, no tak to vlastně dělá Duch Svatý, takže já si teď lehnu a budu čekat, až to ovoce nějak bude vlastně proudit z toho mého života. Někdy to tak je, že lidé si myslí, že to je teda v pohodě a já vlastně nemusím nic dělat, ale to tak vlastně není. Opak je pravdou, že Bůh potřebuje k tomu i naši nějakou snahu, něco prostě, že bychom měli udělat. V Božím slově jsme právě vyzýváni k tomu, abychom se snažili. Přímo tam je to slovo, aby snažte se. Nebo znáte určitě to místo z Petrovi, z prvního Petra, kde je napsáno, že máme vynaložit veškerou snahu, abychom k naší víře, takže k tomu, že věříme, tak abychom připojili cnost, abychom připojili pak poznání, abychom připojili zdrženlivost a další věci. A díky tomu nezůstaneme bez ovoce. Jo, přímo to tam je to takto napsáno. A právě ta jedna z těch věcí, kterou tam Petr píše, takže jsme říkali cnost, poznání, tak ta třetí věc, tam je vlastně psána zdrženlivost. A ta zdrženlivost a to sebeovládání je vlastně stejná věc, je to jenom trošku jinak nazváno, ale v podstatě to s tím souvisí, je tam použité stejné slovíčko. A zase v Nové smlouvě to můžeme najít na různých mnoha místech, například, já nevím, znáte třeba z Tita 1.8, kde jsou takové ty nároky na třeba na vedoucí, na prostě lidi, kteří chcou sloužit Bohu, tak jedna z toho je napsána, že takový člověk by měl být zdrženlivý. A v podstatě, když se díváte na to, tak jsou to vlastně normální vlastnosti, které jsou vyžadovány po každém člověku, že bychom k tomu měli nějak směřovat. Měli bychom o to usilovat. A jak jsem říkal, měli bychom na to vynaložit veškerou snahu. Takže to opravdu není jenom něco, že nějak někdy něco prostě proto udělám, ale když je napsáno vynaložte veškerou snahu, tak myslím si, že to má už nějakou váhu. Další takové známé místo, které s tím úzce souvisí, je zase napsáno v 1. Korintským v 9. kapitole, 23. až 27. verš. A Pavel se vlastně tam o této věci rozepisuje konkrétněji a vlastně i, můžeme říct, prakticky, aby si to lidé trošku dokázali jakoby představit, co to vlastně znamená. Píše tam, všecko to dělám pro evangelium, abych na ně měl podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec. My však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Víte, tady vidíme takový jasný Pavlův postoj vůči sobě, ale i vlastně vůči těm nějakým cílům, které on si ve svém životě vytyčil. A já myslím, že tady toto místo jsme slyšeli už i tady z kazatelny a celkově jako na mnoha místech různé výklady. Já si pamatuju, že sám jsem o tom několikrát mluvil, jednou jsem tady i promítal, možná si pamatujete toho běžce a mluvili jsme tady něco o tom, o té přípravě a tak dále. A trošku bych se možná k tomu vrátil málo, ale... Víte, ještě bych chtěl jakoby napřed předtím říct, že tady tuto pasáž prostě někteří lidé často používají právě proto, aby nějak zdůraznili ten Pavlův asketický život. A mluví o tom, že Pavel byl asketa, že to je prostě člověk, že je málo takových, kteří prostě dělají takové věci, že s tím neměl problém. A někteří lidé potom šli tak daleko, že to vzali třeba až do té míry, že se začali nějakým způsobem trýznit. Znáte ty možná ty filmy různé o tom bičování se těch mnichů nějakých a podobně. A prostě lidé si tak myslí a nějak prostě to vidí, že to lidské tělo je překážkou k tomu, aby mohl člověk nést to ovoce ducha, aby se mohl ovládat, aby mohl být zdrženlivý. A to tělo je prostě berou, že je nějakým zdrojem zla a tak je třeba se ho zbavit nebo ho aspoň nějak umrtvit. A k tomu samozřejmě používají další místa, které v podstatě jsou jenom vytržené z kontextu a vlastně mluví o úplně něčem jiném. A takže vidíme, že toto není pravda. Že naopak Pavel píše o tom, a zase jsou to známé místa, že tělo je chrámem Ducha Svatého, že se o něho máme starat, samozřejmě přiměřeně nějak, zase nemluví o prostě nějaké přehnané péči a podobně. A zase mnozí asketové vám řeknou, no ale že pomocí těla jsme schopni hřešit a proto je třeba to nějak to tělo umrtvovat a dávat mu zabrat a tak dále. Ale z druhé strany vám řeknou, že ví, že prostě ač s ním, myslím s tělem lidským, zacházejí sebetrýznivěji, tak prostě přesto to nevede k nějakým dobrým výsledkům. Spíš je to zase jenom jako nějaké, že si udělají nějaké psychické prostě návyky na to, aby se třeba některých věcí zbavili, ale většinou je to stejně jenom chvilkové. Vraťme se zpět tady k Pavlovi a k tomu vlastně, co tady píše v té první korinským nebo korinským do sboru. A on tam vlastně používá jako tu ilustraci nějak toho křesťanského života tak tam používá závod nějaký, nebo ty antická olympiáda, vlastně víme, že jak to vzniklo. A ti atleti prostě, jak byli připravováni a museli trénovat, museli cvičit své tělo, pokud chtěli vyhrávat. A to vlastně byla a to platí až do dnešních dnů, že toto je jediná cesta k vítězství. Samozřejmě, že víme, že dneska už se lidé snaží to různě obcházet a používají nějaké prostě zakázané látky a snaží se zvyšovat tu výkonnost nevím čím vším na úkor toho tréninku a podobně. Ale prostě ta normální přirozená cesta je právě ten trénink, to cvičení nějaké. A všichni víme, že pokud by prostě takový sportovec nějakým způsobem nekáznil své tělo a prostě dopřál mu vše, co jeho tělo žádá nějak, tak v podstatě ta šance na vítězství je mizivá. Zkusme si třeba představit, a já jsem to tady tenkrát promítal, že takové ty hamburgery a tady ty hranolky, já nevím co všechno, bychom tam mohli do toho zařadit toho sportovce jak nějak před závodem, jak to prostě spořádá, protože dostal hlad a tak si říká, tak se prostě pořádně najím nebo napije. A já myslím, že všichni víme, jako co se potom asi stane. A asi každý z nás máme nějakou zkušenost, že když jsme se prostě hodně najedli, takže byl problém se prostě hýbat, že natož prostě běžet. A myslím si, že málo kdo z nás nějak zakusil běžet prostě s plným břichem. Že se to prostě nedělá. To vlastně ani nejde. A já si pamatuju, že jsem zrovna nedávno, teď je na dovolené, jak jsme byli, tak jsem měl takovou zkušenost znova. Jsem si to nějak neuvědomil, člověk prostě někdy dělá takové věci. Tak jsme se chystali na nějakou procházku, která měla být delší, asi nějaký 4 kilometry. A tím, že prostě bylo venku, však víte, jak teď je to počasí, prostě horko. A já jsem nějak během dne moc toho nepil, tak kolem té čtvrté jsem se konečně dorval nějak k pití. Takže 2litrová láhev, že nějakého nápoje, takže prostě okamžitě jsem to skoro vypil celé. No a tak teď jsme se chystali na tu procházku a já jsem si ještě k tomu dal do láhve 0,5 litru nápoje, že to budu mít ještě na cestu, protože pořád ta žízeň tam byla, že? No a teď víte, jak jdete a ještě popijete u toho a procházíte se, tak najednou cítíte, jak vám to v tom břichu prostě žbluňká a za chvilku zjišťujete, že každý krok je opravdu takové trápení, jo? Že to je fakt nepříjemné. Já myslím, že jsme to každý zažili nějakým způsobem, když prostě tam té vody je hodně a teď prostě je to takové fakt nepříjemné. Jo? Nedá se s ním vlastně ani chodit. A prostě, když si to teď zkusíte představit na toho běžce nějakého, který by takto nekáznil své tělo a jenom proto, že má teď obrovskou žízeň, tak by vypil, já nevím, litr vody nebo kolik, aby tu žízeň uhasil, tak si ho dovedete představit, že jak prostě tam je na té, v těch zakleknutý a připravený prostě na ten povel té pistole startovní a prostě vybíhá s tím plným břichem, že to je prostě... Možná by to nějak zvládnul, možná by to nějak zaběhnul, příjemné by to nebylo, ale co se týče vítězství, tak myslím si, že určitě je to nemožné, že na vítězství takový člověk nebo takový běžec, sportovec, atlet prostě pomyšlet nemůže. Takže proto vlastně mluvím nějak tady o těchto věcech, abychom to trošku měli jakoby před sebou, abychom to viděli i v souvislosti s tím vlastně, co tady Pavel píše. Zároveň ten text pokračuje a on vlastně mluví o tom, že tito běžci mají nějakou motivaci. V té době ten vítěz dostával nějakou olivovou korunu nebo nějaký ten vavřín, který nakonec to fungovalo tak, že on s tím potom šel do chrámu na Olympu a tam to těm bůžkům nějakým prostě dal. A A prý, že to tak bylo i jako, že měl zajištěno potom do konce života takový nějaký blahobyt, že měl stravu zajištěnou v tom svém městě, kde žil a že mu tam i postavili nějakou sochu a že to prostě bylo jako taková pro něho už jakoby, že byl zajištěný na celý život. Každopádně Pavel tady píše o tom, že toto jsou věci pomítané, že oni tyto věci dělali a podstupovali a káznili své tělo pro nějakou pomítelnou odměnu. A víte, já si někdy říkám, jestli opravdu my to takto máme nastaveno. Jestli si někdy opravdu uvědomujeme, že jestli ta naše odměna je opravdu nepomítelná. Protože někdy opravdu potom je problém, když vlastně chybí ta motivace. I když tím nechci říct, že to je ta jediná motivace, ale myslím si, že je to jedna z věcí, o které bychom měli vědět, s kterou bychom měli počítat v životě. A například ve Zjevení 3.5 píše Jan, ale vlastně píše to, co slyšel od Boha, od anděla, kde vlastně říká, kdo zvítězí, bude oděn bělosným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Takže to je 3. kapitola, 5. verš. A samozřejmě bychom tam našli další nějaké odměny a věci, které souvisí právě s věčností, které souvisí s tím, že jsou nepomítelné, které souvisí s tím, že jsou to věci, které bychom chtěli ve svém životě, po kterých toužíme, ale častokrát si to neuvědomujeme a někdy se nám více tak před oči právě tlačí ty věci pomítelné. Takže zkusme si dát každý z nás sám za sebe tu otázku, jaká je ta má motivace. Proč to děláme? Proč nějak toužíme potom, aby ty věci Božího ducha byly v našem životě více vidět, aby to ovoce, aby prostě ten náš křesťanský život nesl ovoce. Proč to děláme? Oni chtěli slávu, nějaký pomítelný věnec, možná to si někdy řekneme, ale já nikam neběžím, já prostě mě stačí, když pomalu dojdu do cíle, tak proč bych měl jednat nějak jakoby podobně ve svém životě? Proč bych se měl třeba v něčem omezovat? Víte, to někdy slyšíme u lidí, u křesťanů, jako proč bych se měl omezovat? A já myslím, že bychom mohli zase najít spoustu příkladů v Božím slově, proč bychom se měli omezovat. Například si vemte, třeba to známe to místo, pana Ježíše, když byl s učedníky v zahradě Getsemanské, tak tam víte, že prostě měl takovou prosbu na ně. Jim se chtělo už strašně moc spát, ale pán Ježíš tam vlastně zapasil s tím svým tělem, prostě s tím vším, co mu prostě v mysli probíhalo a prosí je, aby s ním bděli na modlitbách. Několikrát je o to prosí a my víme, že prostě oni nevydrželi ani hodinu. Pak tam pán Ježíš vlastně přichází a říká, to jste nemohli ani hodinku se mnou bdít, modlit se mnou. Prostě spánek je přemohl. Pane Ježíš pak říkal, no, že odhodlaní jste, ale tělo je slabé. Víte, já jsem si říkal, jak je to se mnou, jak je to s mým životem a chtěl bych, aby si každý z nás položil tady tu otázku. Co když mě poprosí pán, abych se modlil, abych se přimlouval za někoho, kdo je v nějaké naléhavé potřebě? Jak budu reagovat? Uberu například z toho svého spánku nebo řeknu, to má čas, to dáme, nechám to na ráno nebo na někdy jindy, až budu nějak více odpočatý, až prostě bude k tomu více prostoru nějak a já nevím, můžeme si prostě co všechno možného k tomu nějakým způsobem přidat. Jak budu reagovat? Jak budu reagovat, když mi zavolá přítel a poprosí o modlitbu a opust? Co mu řeknu? Víš, ty, já si tak jako strašně rád pojím a já prostě nejsem zvyklý víš, já s tím mám problém, jako mi potom bolí bříško a zkusme jakoby nějak to prostě vidět i tady z této. Já to nechci říct, jakoby chápu, že samozřejmě jsou lidé, kteří mají třeba problémy, ale víte, myslím si, že jakoby v 99% je to většinou tak, že prostě my máme nějaké své pohodlí, nějaké své zvyky, návyky. A pokud to své tělo jakoby nekázníme a dáváme mu příliš prostoru, tak potom je to problém. A my tady vidíme v Božím slově, že takto by to být nemělo. Že bychom měli být trošku nastaveni jinak. Že je tady napsáno o tom, že ovoce ducha je taky sebeovládání nebo zdrženlivost. To znamená, že prostě křesťan v tom svém křesťanském životě žije tak, že je schopen se od některých věcí zdržet. Prostě říct ne, to nebudu. Protože chci prostě být, když jsme teď mluvili o té modlitbě, tak prostě chci být čili, chci být prostě takový, že se nenechám přemoc spánkem, že se naučím třeba se spánkem bojovat nebo s nějakým pocitem hladu. A když mi jenom zakručí trochu v břiše, tak musím okamžitě letět a prostě se najíst. Jo? Nebo udělat nějakou jinou věc. Když se podíváme třeba do Filipským, do kapitoly 4., tak tam můžeme vidět, že Pavel znova o tom mluví, píše to Filipským. A říká od 10. verše, on tam dostal nějaký dar od nich, tak jim za to děkuje, je z toho nadšený. A zároveň jim říká, ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost, ve všem a do všeho jsem zasvěcen, být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A pak říká, že je rád, teda, že mu to poslali, ten dár nějaký. A znovu tady vidíme, že Pavel byl prostě člověk, který se naučil ty věci. Naučil se prostě mít i nadbytek, i nedostatek. Prostě hospodařit s tím svým životem. Naučil se prostě to, že může všechno v Kristu Ježíši, který mu dává sílu. Tak stejně to i v našem životě. I my se můžeme tyto věci naučit. A měli bychom se naučit. Ve skutcích vidíme například, že Pavel o tom vlastně mluvil i s nevěřícími, to je zvláštní, že si člověk někdy říká, no tak to je spíš asi teda pro křesťany. Já myslím, že tady můžeme vidět, že úplně to tak není. V 24. kapitole tam Pavel mluví s Felixem, to asi známe většinou, je to od toho verše 24. si to můžeme přečíst, tady od 24-22. Pak Félix, ač dobře znal všechno o tom učení, odročil přeličení a řekl, jakmile přijde velitel, Lysias rozhodnu ve vaší při. Nařídil důstojníkovi, aby Pavla držel v mírné vazbě a nikomu z jeho přátel nebránil, kdyby mu chtěl posloužit. Po několika dnech přišel Félix se svou manželkou Drusilou, která byla židovka, dal si zavolat Pavla a poslouchal jeho výklad o víře v Krista Ježíše. Takže si to představme, jak prostě poslouchá ten výklad o víře v Krista Ježíše. A když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Felix úzkost a řekl, pro dnešek může žít, až budu mít čas, dám si tě potom zase zavolat. Takže tady vidíme zase prostě, že to byla normální součást prostě zvěstování evangelia. A vlastně Pavel o tom mluvil. Mluvil o tom i s tím Félixem, nevěřícím, kdy mu říkal prostě, to taky souvisí s tím, že je to, že prostě křesťané jsou zdrženliví v některých věcech. Že se umí sebeovládat, protože to ovoce ducha, které duch v nich vypůsobí. Víte, a pro Felixe to byl prostě problém. On to asi vnímal, že to nevím, jestli bych to chtěl. Jestli bych se chtěl nějak třeba vzdát některých věcí. A víte, toto je problém i dnes pro mnoho lidí a žel i pro mnoho křesťanů, protože ne vždy se mluví o tom. Víte, někdy se zvěstuje evangelium, když uvěříš, všechno bude úžasné, všechno bude super, nic nemusíš odevzdávat, v podstatě Pán Ježíš ti to tak nějak jako nechá ty věci, uvidí, že tím projdeš, něco možná sám opustíš, ale to bude taková pohodička. A my víme, že to tak není. A proto mnoho křesťanů se v tom svém křesťanském životě potýká s nějakými věcmi, o kterých ví, že nejsou dobré, které by možná chtěli nějak ze svého života odstranit, ale ví, že je to těžké a tak si to omlouvají a říkají si, no na tom nic špatného není nakonec. A proč? Ano, tak dneska nepřijdu do sboru a zítra taky ne a tam mám prostě něco, já teď potřebuju udělat nějaké jiné věci. A to může být i třeba s modlitbou, to může být třeba s postem, to může být s nějakým oddělením si nějakého volného času a dalších věcí. Já myslím, že trošku tušíte, jakoby kam to směřuju. Samozřejmě to nechci a nemyslím to jako nějakou kritiku. Spíše bych chtěl, abychom trošku přemýšleli nad tím, jak je to s našimi životy. Co můžeme udělat pro to, abychom více se svým životem líbili Pánu. Abychom opravdu byli i pro lidi kolem nás svědectvím o tom, že jsme nové stvoření, že jsme prostě proměněni Duchem Božím, který v nás vypůsobuje ovoce. Takže jak je to s tím sebeovládáním? Ano, sebeovládání je ovoce Ducha Svatého, ale z druhé strany je to taky věc, kterou máme ve svém životě nějakým způsobem kultivovat, pěstovat. Máme nějakým způsobem ji cvičit. A možná tady se objeví otázka, jak můžu nějak vycvičit své tělo, svou mysl, jak prostě můžu mít ve svém životě kázeň. A já myslím, že celkem jakoby to je taková otázka, kterou si říkáme a v podstatě na ní známe odpověď. Protože každý z nás dobře známe a víme, jaké jsou požadavky našeho těla, jaké jsou požadavky naší mysli, co tam prostě všechno je, co se nám líbí, co bychom chtěli. A víte, já si myslím, že právě proto je dobré posouvat nějaké ty limity, které máme v tom svém životě nastavené a naučit se prostě, aby to naše tělo poslouchalo našeho ducha. To je někdy opravdu, jsou to takové maličkosti, když nad tím přemýšlíme více, tak zjistíme, že opravdu to tělo nepotřebuje tolik, nakolik jsme zvykli. A člověk si pak říká, proč? Zkusme si opravdu tady uvědomit některé jiné věci, že někdy je to fakt třeba. A někdy je to opravdu o tom, jako si uvědomit, že tělo někdy mu fakt stačí jenom pár hodin spánku. Že to jsou věci, které se dají naučit. Že dokonce dneska se říká i ve světě, že je dobré se třeba zříct jídla na jeden den, třeba v týdnu a podobně. Jo? Nebo něco vypustit z toho jídelníčku. A prostě další a další věci. Proč my jako křesťané bychom neměli tady v tomto být příkladem, že my toto děláme právě z moci Božího ducha. Nemyslím tím teď jenom, že nebudu teď týden jíst, protože tam vidím ten efekt toho, že díky tomu zhubnu. Stejně víme, že to většinou tak nefunguje, že ten člověk naopak potom přibere ještě více, než měl na začátku té nějaké diety nebo čeho to bylo. Ale víte, já mluvím o tom, naučit své tělo prostě poslouchat našeho ducha. Tak jak Pane Ježíš říkal, že váš duch je odhodlán. Pokud je náš duch odhodlán, tak zkusme to ve svém životě nastavit. Možná postupně, kruček po kručku, a prostě zříct se některých věcí, být zdrženlivý ve svém životě. My to můžeme vidět, že třeba i David ve staré smlouvě častokrát prostě přikazoval své duši, říkal prostě duše má, raduj se, že? Nebo prostě očekávej na Pána. A jiné prostě místa bychom mohli najít v Božím slově. Tak nějak je to, věřím, jakoby i pro nás taková výzva, že bychom takto mohli jednat. Mohli bychom tyto věci využít pro modlitební stišení, pro propust, prostě proto, abychom se třeba přimlouvali za druhé lidi. A to důležité je, abychom opravdu se naučili ty, protože to jsou častokrát rozumné a oprávněné požadavky našeho těla, tak abychom se tyto požadavky, samozřejmě v uvozovkách, dokázali prostě upozadit. Já neříkám, že je dát prostě pryč a žít nějakým asketickým životem, ale prostě naučit se žít tak, jak se to líbí Bohu, že my nežijeme podle těla, podle toho, co teď momentálně vnímám a cítím, co mi teď prostě říká nějak můj pocit nebo mé tělo, že bych měl udělat, ale prostě dát v tom svém životě prostor Bohu. Některé věci upozadit a nezapomenout na to, že v tom všem nejsme sami, že je tady Duch Svatý, který v nás způsobí to chtění, protože to chceme, a ten nám taky vlastně pomáhá zvítězit nad tím naším vlastním tělem a pomáhá nám ho vlastně uvést do poddání se těm božím záměrům a božím cílům pro náš život. Víte, Bůh nám zjevil svoji milost Pánu Ježíši Kristu. Zachránil nás ne skrze nějaké naše dobré skutky, nějaký mravní život nebo nějaké jiné dobré věci, ale právě pro oběť Pána Ježíše Krista. To už tam vidíte to slovo oběť, že to je trošku spojeno právě s tím obětováním se. A mým přáním je, abychom to takto mohli vidět, abychom to takto mohli mít nastaveno, abychom byli ti, kteří právě přemýšlejí tímto způsobem. Ne, ať jsme nějací prostě plní nějaké samospravedlnosti, nebo tím, jak jsme dobří, co všechno dokážeme, jak dlouho se dokážeme postit, jak dlouho dokážeme nepít, nebo prostě já nevím, co všechno, o tom vůbec nemluvím. A to jsou úplně nedůležité věci. Ale abychom prostě mohli ukázat to, že jsme plní ovoce Ducha Svatého. Ne té samospravedlnosti, ne nějakých našich schopností, ale toho, že je to Duch Svatý, který nám dává tady tyto věci, který to v nás působí. A proto to chceme, proto to děláme. A děláme to i proto, abychom mohli obstat, abychom mohli zvítězit, abychom mohli být ti, kteří prostě ví, že dali svůj život Pánu Ježíši Kristu. V Římanům v 7. kapitole ve 4. verši je napsáno, právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých a tak nesli ovoce Bohu. Kéž bychom nesli to ovoce i toho sebeovládání, ať se tak opravdu můžeme tím naším způsobem života líbit Bohu. Já bych chtěl, abychom teď mohli se společně postavit a mohli jsme tady ty věci přinést před Boží tvář, abychom mohli Bohu říct, že toužíme potom, aby On byl ten, který jedná v našich životech, který nám pomáhá v tom chtění a zároveň i v tom činění. Drahý Pane Ježíši Kriste, tak my ti děkujeme za to, že ty ses obětoval za nás na kříži, že ty si dal svůj život za nás, proto abychom my mohli žít, abychom my mohli mít ten život v plnosti, ten život, který máme, ten život s tebou. A tak, Pane, my toužíme pro ten život s tebou dát prostě vše, co máme. Toužíme, Pane, potom, aby ty jsi byl ten, kdo je na prvním místě. Ne nějaká naše starost o jídlo, o oblečení nebo o nějaké jiné věci, ale aby ty jsi byl, Pane, na prvním místě. Aby ty jsi byl ten, který když zavolá, Pane, tak ať my nejsme ti, kteří jsou limitováni nějakými věcmi těla, ale kteří jsou připraveni ti posloužit, kteří jsou připraveni se nasadit pro tebe, pro tvé království. A Pane, potom toužíme a tak tě prosíme, aby v našem životě to ovoce Ducha Svatého mohlo být zjevné, mohlo být vidět, aby lidé kolem nás mohli to ovoce prostě ochutnat a mohlo jim přinést užitek. Tak Pane, toužíme potom, aby tak ty jsi z nás používal, jak ty sám chceš, abychom se my svým životem, Pane, jak žijeme, tobě líbili, aby to tak mohlo být svědectví o tom, že ty jsi nás proměnil, že ty v nás žiješ a že ty v nás jednáš na každý den. Tak nám v tom, Pane, pomoz. Amen.